galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab khamiisa bisha diseembar waa 6 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo cashe ibraahim aadan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a dhinacyada ku dagaalamaya dalka yeman oo uu wada hadal uga furmay dalka suudan.
maanta oo kamiisa ayaa caasimada suudan stockholm waxaa ka furmay wadahadallo laba dhinac ah oo markaa udhexeeya kooxdan ruutiga ee ku kacsan dowladda yeman iyo wafdi markaa ka socda dowladda yeman. laba sano ka hor ayaa weji sidan oo kale amar la isku dayay, laakiin kani waa kii ugu horreeyey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno noocyada gargaarka iyo sida loo gaarsiiyo dadka iyo meelaha u baahan.
midka anaga hadda aan aqaano oo hadda meeshaan horma inaan ka hadalno waxa waaye humanitarian aid oo kaas marka waxaa waaye macnihiisa sidii loo badbaadin lahaa dadka noloshooda ama macnaha noloshooda sidii loo badbaadin lahaa markay waxyaabo badan wax dhibaato ay dhacaan, sida dhulgariir markuu dhaco kale, abaaro xun markay dhacaan, tsunamiga markuu kaoo dhaco kale, macnaha dadka sidii loo badbaadin lahaa waaye.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George H. W. Bush ayaa maanta lagu wadaa in lagu aaso magaalada uu ku dhashay ee Houston ee gobolka Texas. diyaarad gaar ah ayaa xalay meydka George H. W. Bush waxa ay geysay magaalada Houston kadib markii xus qaran loogu sameeyey shalay kaniisadda National Cathedral ee magaalada tan Washington. madaxweyneyaasha nool ee Mareykanka, saraakiil military iyo dad magac kule Mareykanka iyo dunida ayaa ka qayb galay tacsida qaran ee shalay loo sameeyey Bush. tacsi gaar ah oo ay ka qaybgeli doonaan qoyskiisa ayaa sidoo kale madaxweyne Bush loogu sameyn doonaa magaalada uu ka soo jeedo ee Houston. tareen si gaar a loogu sameeyey George H. W. Bush ayaa geyn doonta qabriga lagu aasi doono oo ku dhex yaalla maktabadda uu ku leeyahay jaamacadda A&M University. waxaa lagu dhinac duugi doonaa xaaskiisa Barbara oo iyaduna geeriyootay horaantii sanadkan, iyo gabadhiisa Robin oo geeriyootay iyada oo aad u yar.
dhinacyada isku haya siyaasadda Yemen ayaa maanta wadahadallo uga furmeen dalka Suudan. wadahadalladan ayaa waxaa dhexdhexaadinaya qaramada midoobay, waana markii ugu horreysay ee muddo 2 sano ah ay kulmaan dowladda Yemen ee taageerada ka haysata beesha caalamka iyo jabhadda xuuthiyiinta ee afgembiga kula wareegtay talada dalka Yemen. wadahadalladan ayaa kusoo beegmaya iyada oo hay-adaha samafalka ee caalamku ay ka digayaan masiibo bini aadanimo oo halis ku haysa malaayiin dad ah oo ku nool dalka Yemen.
ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay, 24 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismidaamin baabuur oo lagu qaaday xarunta booliska magaalo xeebeedka la yidhaahdo Jabahar ee koonfurta bari ee dalka Iiraan. warbaahinta dalkaasi Iiraan ayaa sidoo kale waxay warisay in rasaas ay ka dhacday goobta oo ku taalla gobolka la yidhaahdo Sistan Balochistan oo ay ku badan yihiin muslimiinta sunniga ee laga tirada badan yahay. 3 qof ayaa la dilay, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. waxaa sidaasi yiri siyaahayaha barasaabka gobolka Raxmedel Rameri oo la hadlayay telefishinka dowladda. qofka ismidaamiyey ayaa qarxiyey baabuurka markii uu yimid xarunta booliska, ayuu yiri. maxamed haadi marashi oo ah ku-xigeenka barasaabka ee arrimaha amniga ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 2 sarkaal oo booliska ka tirsan.
ergeyga Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine, Kurt Volker, ayaa sheegay in looga baahan yahay Ruushka inay sii daayaan badmareennada ay qabsadeen dabayaaqadii Noofambar ka hor inta aan la gaarin fasaxa Krismaska ama ugu dambeyn bilowga sanadka cusub. Volker ayaa waraysi uu siiyey v o a waxa uu ku sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ay ka baaraandegayaan tallaabooyin kale oo looga hortegayo in Ruushku falkan oo kale uu ku kaco. ergeyga Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka iyo Midowga Yurub ay ka horjoogsan karaan maraakiibta Ruushka ee ka imanaya Crimea inay adeegsadaan marinka marin biyoodka Kerch.
Khamiiso wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasto naga maqleysaan dalka Sweden waxa maanta ka furmay wada hadal ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay oo dhexmaraya dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen sida uu sheegay ergeyga qaramada midoobay ee dhexdhexaadka ka ah wada hadalladan Martin Griffiths xuutiyinta iyo xukuumadda Yemen ee caalamka qoysan yahay ayaa furitaanka wada hadalkooda ku heshiiyay in ay isdhaafsadaan maxaabiista si ay bilow ugu noqoto kalsoonida wada hadalka lagu sii wadi karo bilowga wada hadalkan ayaa noqonaysa talaabadii u horeysay ee ugu muhiimsanayd ee loo qaado dhameynta culada wadankaasi ka ognayd labadii sanadood ee la soo dhaafay wariyaha Xuseen Barre Aden ayaa wada hadalladan iyo arrimaha culada Yemen waxa uu ka wareystay Sheikh Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen
maanta oo ka mid ah ayaa caasimadda Sweden Stockholm waxaa ka furmay wada hadallo laba dhinac ah oo markaa u dhexeeya kooxda Houthiga ee ku kacsan dowladda Yemen iyo wafdiga markaa ka socda dowladda Yemen. Marka laba sano ka hor ayaa waji sidan oo kale ah mar la isku dayay, laakiin kani waa kii ugu horreeyey oo markaa lagu guuleysto, waxaana gadaal ka reexaya wada hadalladan oo markaa kasoo shaqeeyey wakiilka u qaabilsan qaramada midoobay Yemen. Wafdigan waxaa Yemen ka qaaday gaar ahaan Suuujiga dalka Yemen, Sanaa waxaa ka qaaday diyaarad Kuwait ah, waxaana barnaamijkan ka sahlay oo qayb ka qaatay dowrki weyn ka qaatay Cumaan. Muhimadu waxay tahay in la sameeyo wada hadallo dab ah. Qodobada hadda laga wada hadlayo waxaa ugu muhiimsan qodobka bini aadamnimada qaabilsan iyo qodobka ah in sidii la isku dhaafsan lahaa maxaabiista labada dhinac oo ay xilligii dagaalada ay kala qabsadeen, iyo eelaboorka Sanaa oo dhowaan xirnaa sidii loo furi lahaa, iyo qodobka ugu muhiimsan ee ah raatibka ama biilasha dadka shaqaalaha Yemeniinta oo in badan xirnaa, oo lacagta loo soo marsiin lahaa bangiga dhexe Yemen oo asna xirnaa in la fududeeyo. Taa marka la fududeeyo waxay qayb ka qaadanaysaa in xaaladan bin aadamnimo ay yaraato. Marka qodobadaas ugu muhiimsanaa oo xaaladda bin aadamnimo ayaa la saaray diiradda, lagu saaray diiradda qodobadaha kale ee siyaasadda dowladan ayaa la rabaa in la dibagalo.
Kasoo qaramada midoobay, dowladda Sacuudiga iyo dowladda Imaaraadka oo iyagu hoggaaminaya isbahaysiga la dagaalamaya xuthiyiintu ma ka qaybgelayaan shirkan?
Sida hadda muuqata, waxaa hadda foolka fool isku hor fadhiya waa labada koox oo Yemen kala hogaamido oo arrimaha gudaha Yemen. Marka Yemeniintii u taala waa Xuutiga iyo dowladda Yemen. Kuwan kale waxaa laga yaabaa daaha gadaasha inay ka maamulaan, laakiin hadda kaamiradu waxaa dhexaysa waa Yemeniintii.
Ergada ka qaybgalisay ayaa kala hogaaminaya
gruubka. Hadda weli warku waa hordhac, maanta shirka uu furmay gruubka Xuutiga rag muhiima ayaa hogaaminaya oo arrimahii shirarkii hore ka qaybgali jiray, arrimahan Yemenna kale arrimaha dibadda iyo rag lamid a hogaaminaya. Waashana waxaa soo xaadiray 19 safiir oo arrimaha dalka Yemen, xaaladda Yemen qiimeyn kule oo aada u daneeya, iyo dad kale aqoonyahanna oo Yemeniin ah, iyo gabdho lagu xushmeeyey oo markaa shirka inay qayb ka qaataan barnaamijkan qaran midoobe. Waa gabdho barnaamijka bini aadamnimada si weyn oo nashaad ah oo activity leh door weyn kulahaa ayaa lagu casumay. Marka meelo badan shirku inuu taabto oo rag badan ka soo qayb galaan dhowaan waa la filayaa. Shirkuna hadda waa hordhac.
Shirkani maaha kii u horreeyey ee loo qabto xuthiyiinta iyo dowladda Yemen. Waxaa jirtay wadahadallo Kuwait ka dhacay iyo kuwo kale oo Switzerland lagu waday inay ka dhacaan. Muxuu kaga duwan yahay markaa shirkani kuwii hore?
Shirkan wuxuu kaga duwan yahay, waxa uu kusoo aaday xaalad bisayl siyaasadeed iyo xaalad bisayl militari ah oo labada dhinacba ay gobolkan Xuutiga gaar ahaan Xudeyda markii dagaalkii ugu dambeeyey la isku mari waayey. Marka waxaad moodaa in arrimaha militariga oo lagu fashilmay hadda in la rabo in la fiiriyo arrimaha siyaasadda shir nabadeed in la furo. Marka waa bisayl siyaasadeed. Wuxuu kaloo kii hore uga duwan yahay Xuutiga kuwii hore inay ka qayb galaan waa dhacday, laakiin qodobada culculus bay keeneen oo caqabado loo arkay tan. Laakiin waxaad moodaa in ay bisayl ay ka muuqato oo shuruudo adag hadda ma wataan, waxay ku galgatamayaan kaliya waxa weeye in la furo eelaboorka in baawacooda loo daweeyo iyo in maxabiisa loo sidaayo waa qodobo aad iyo aad u liita oo cad basayl ayaa ka muuqda.
Inta uu shirku socdo, duqeynta ay Sacuudiga iyo Imaaraadku wadeen ma joogsanayaa mise weli waa socdaan?
Hadda sida muuqata waa istaagtay, xabadu waa la joojiyey, xabad joojin baa lagu dhawaaqay Xudayda, shirku inta socdana waa la joojiyey, xabadu way hakan.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen oo khadka taleefanka ugu warramayay Xuseen Baraadan.
degsanagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Booliska dalalku yaalla qaaradda Yurub iyo Koonfurta Amerika ayaa fuliyaha ugalo ballaaran oo ay ku beegsanayaan xubnaha kooxda maafiyada Talyaaniga oo iyadu ah nooc abaabulan oo falal dembiyeed ka geysta Yurub iyo meelo kala duwan oo dunida ah. Hay-adaha ammaanka ee dalalkaasi ayaa soo xiray 90 qof, kuwaasi oo la doondoonayay ka garacsi loo eedeynayo garacsiga daroogada kokaynta iyo isugudbinta lacagaha sharci darrada ah iyo dembiyo kale. Sabina Castelfranco ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Roma. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo jeedinaya.
Howlgalkii ugu ballaaraa abid ee ka dhan ah maafiyada Talyaaniga ee Indrangheta oo ah koox dembiyeed abaabulan ayaa waxaa lagu soo xiray ilaa iyo 90 ka mid ah xubnaha kooxdaas oo laga soo kala qabtay dalalka Talyaaniga, Jarmalka, Holland, Belgium iyo Luxembourg. Xubin kale ayaa laga soo qabtay jasiiradda Suriname ee xeebaha waqooyi bari ee Koonfurta Amerika. Howlgalladan oo si qorshaysan xilli waaberi ah loogu qaaday meelo kala duwan ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib baaris xoog leh oo uu sameeyey booliska Talyaaniga oo loogu magacdaray Polino, kaas oo soo bilowday sanadkii 2016. Madaxa xafiiska xeer ilaalinta Talyaaniga ee la dagaalanka maafiyada iyo argagixisada Federico Caviero de Rajo oo ka hadlay magaalada Heeg ayaa sheegay in dadka laga soo xiray kooxdan Indrangheta aysan wax weyn ahayn marka loo eego kumanaanka qof ee kooxdan lala xiriiriyo ee aanan weli la soo qaban.
L'Andrangheta ha cosche che operano con la collaborazione tra
Diraho ayaa ku nuuxnuuxsaday in kooxda Indrangheta ay leedahay xubno firfircoon iyo unugyo u shaqeeya si abaabulan iyo shabakad ka howlgasho guud ahaan Yurub. Saraakiisha ayaa sheegay in qiyaastii 3-4 tan oo daroogada nooca loo yaqaano kokain lagu soo qabtay intii ay howlgalladani socdeen. Waxaa kaloo la soo qabtay 140 kiilo oo ah kaniiniyaasha daroogada ah ee loo yaqaano ecstasy iyo 2 milyan oo euro oo cash ah. Booliska Talyaaniga ayaa sheegay in Indrangheta ay lacagaha sharci darrada ah isugu gudbinayeen iyaga oo adeegsanaya maqaayadaha ku yaalla Talyaaniga iyo xitaa meelaha lagu iibiyo jalaatada. Saraakiish ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkan weyn iyaga oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta hay'adda Yurub ugu qaabilsan wada shaqeynta cadaaladda iyo la dagaalanka dembiyada ee Eurojust ee fadhigeedu yahay magaalada Hague. Filippo Spezia oo ah ku-xigeenka madaxa hay'adda Eurojust ayaa sharaxaya ujeedada shirkooda jaraa'id oo ah kii ugu horreeyay oo noociisa oo kale ah oo ay Yurub ka sameyso dhinaca la dagaalanka maafiyada.
To inform you about an unprecedented and extraordinary result that we have reached today.
Si aan inkaga warbixinno howlgal qeyrul caadi ah oo natiijo wanaagsan ay ka dhalatay oo aan sameyna maanta, innaga oo iskaashanayna howlgallada oo ka dhacay meelo kala duwan si aan ula dagaalanno kooxda Indrangheta oo ah mid ka mid ah kooxaha dambiilayaasha awoodda badan ee abaabulan ee caalamka ka jira. Kooxdan Indrangheta ayaa saldhiggooda ugu weyn ee sida qarsoodiga ah ay uga howlgalaan ku leh gobolka Calabria ee Koonfurta Talyaaniga, laakiin waxa ay ku baahsan yihiin dunida oo dhan. Madaxa xafiiska xeer ilaalinta Talyaaniga ee la dagaalanka maafiyada iyo argagixisada Federico Caviero de Rao ayaa sheegay in kooxdan ay ku dhex milantay dekeda ku yaalla Yurub si ay ugu fududaato ka ganacsiga iyo isu gudbinta daroogada. Waxa uu intaasi ku diray in wada shaqeynta ciidamada booliska ee dalalka Yurub ay lagama maarmaan u tahay la dagaalanka falal dembiyeedyada noocan oo kale ah. Howlgalkan oo dhacay Talaadadii ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii booliska Talyaaniga ay soo xireen Settimino Mineo oo la tuhunsan yahay inuu yahay madaxa cusub ee kooxda maafiyada ee gobolka Sicilia ee dalka Talyaaniga iyo 5-4 xubnood oo kale oo gaangistara ah.
Warbixintii Sabina Castelfranco ay ka soo dirtay magaalada Roma waxa ay noo socodsiinayay Nuur Xasan Nuur. Halka kala socotaana waa VOA. haatan dhigisteen kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno gargaarka iyo sida loo gaarsiiyo meelaha u baahan. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Sirwac oo inoo soo jeediya.
Kulanti wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga VOA. Waynu toddobaadkan kaga hadli doona noocyada gargaarka ee la bixiyo iyo weliba hanaanka loo bixiyo amaba loo gaarsiiyo meelaha u baahan. Gargaarka bini'aadamnimo ayaa ah mid ay kaalmo ahaan u fidiyaan dowlado, shirkado ganacsi, ururo aan dowli ahayn iyo weliba ashqaas gaara, kuwaasoo gargaarka siiya dalalka faqiirka si ay saboolnimada hoos ugu dhigaan islamarkaana ay horumar ugu sameeyaan. Cabdiraxmaan Cali Xirti oo ku magac dheera Buraale waxa uu guddoomiye ka yahay xarunta dhinaca la talinta ka shaqeysa oo lagu magacaabo Hazi Consulting. Fadhigeeduna yahay magaalada Hargeysa, waxaana uu inoo sharaxayaa qaybaha amaba noocyada gargaarka ee la bixiyo.
Si guud waxay u kala baxaan saddex qaybood oo laba qaybood aad maarata u balbalaarayn ama u weynyihiin. Qaybta koowaad waxaa laga gargaarka bini-aadamnimo ama humanitarian aid. Qaybta labaad ee weyn iyadana waxaa laga dhahaa gargaarka horumarineed ama development aid oo dadka saarnaa systematic aid ahdaan. Qaybta saddexaad oo aada yar waxa weeyaan sadaqooyinka ama charity aid baa laga dhahaa. Marka saddexda qaybood bay u badanyihiin oo laakiin labada qaybood ee hore ay xoog badan leeyihiin.
Sida aynu soo tilmaanay, qaybaha gargaarka ee la bixiyo ayay ugu muhiimsan yihiin gargaarka bini-aadamnimo iyo weliba kan horumarineed. Haddaba muxuu qabtaa kan bini-aadamnimo oo ay taageero ka helaana malaayiin qof oo ku dhaqan wadamada saboolka? Waxay noo sharaxaysa Faadumo Faarax oo agaasima ka hay-adda Hirda oo xarunteedu tahay magaalada Amsterdam ee waddanka Holland.
Midka anaga hadda aan aqaano oo hadda meeshaan horumayn aan ka hadalno waxa waaye humanitarian aidka oo kaas marka waxa waaye macnihiisa sidii loo badbaadin lahaa dadka noloshooda ama macnaha noloshooda sidii loo badbaadinaa markay waxyaabo badan oo wax dhibaato ay dhacaan sida dhulgariir markuu dhaco kale, abaaro xun markay dhacaan, tsunamiga markuu dhaco kale, macnaha dadka sidii loo badbaadin lahaa waaye. Sida badanna waxa waaye short term waa waqti gaaban oo maaragtay ilaa lix bilood ilaa iyo sanad iyo bad oo kale ah.
Goobaha alaabo laga fuliyo oo duruufo ahaan kala duwan ayaa qolaba uu si u soo gaaraa gargaarku. Haddaba sidee ayuu gargaarka bini-aadamnimo ku yimaadaase goorma ayaa la qabtaa? Waa tan mar kale Faadumo Faarax.
Markii waddanka ay ka dhacdo waxyaabo uu asaga una qaban karin, hadda kasoo qaad Soomaaliya oo kale 2011 iyo 2017 waxaa ka dhacay abaaro aada u waaweyn oo ma aragtay awood aysan u lahayn dowladda markaas ka jirta meesha inay wax ka qabato. Markaas waxa waaye markaas international UN-ka markaas waxaa la sameynayaa in la dhaho waddankaas waxaas ka dhacay hal caawiyo hadda kasoo qaad tsunamiga oo kale wadamada ka dhacay iyagoo wadamadii ahayn wadamo oo maaragtay wadamo oo dowlad fiican ay xataa ka jirto ayaa haddana awood u lahayn dib ka dhacay inay iyagu dadaan. Markaas waa la caawinayaa markaas oo kale waxaas saasoo kale markay dhacdo ayaa la qabtaa humanitarian aid-ka.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Buraale ayaa dhankiisa qaba inay tahay dadaallo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka baahan.
Had iyo goor waxay dadku la soo yaacaan ama ha dowlada ha noqdeen ama hay-adaha ha noqdeen ama UN-ka ama kuwa hay-adaha caalamiga cidi doontaba ha noqotee waxay isku dayaan bini-aadamkaa dhibaataysan in dibta lala soo gaaro wixii ay kaga baxi lahaayeen. Haday tahay in cunto loo keeno, haday tahay in biyo loo keeno, haday tahay in dawo loo keeno, haday tahay in dhul loo keeno, haday tahay in guryo loo dhiso, haday tahay in la daadgureeyo oo meeshii ay joogeen masiiba weyn ka dhacday oo laga daadgureynayo.
Si gargaarka bini-aadamnimo uu si habsamiya ugu fulo ayaa ay muhiim tahay in la raaco mabaadi'da ku qotoma inay si cadaaladii hufnaan u hirgalaan arrimahaasi. Waa sida ay tilmaamayso Faadumo Faarax.
Waxa waaye waxaa jira wax la dhaho humanitarian aid principles waxa dhahaa jira oo ah in humanity-ga ama dadka dhibaatada haysata la aado oo meeshaas laga bilaabo oo action si loo noloshooda loo badbaadiyo, caafimaadkooda loo sugo, human rights-kooda ama xuquuqdooda loo ilaaliyo. Waxaa kaloo ka mid ah principle-ka impartiality wax la dhaho iyadana oo ah in maaragtay basis needs-ka oo dadka la aado oo markaas priority-ga taa la siiyo. waxa kale aydana jirta independence waxa la dhahay aydana oo ah in macnaha marka dadkaas wax bixinaa inay ahaadaan cid aan cidna ku xirneyn oo qofna aan ku xirneyn ma aragtay dowlad aan ku xirneyn dhaqaale aan ku xirneyn ciidan aan ku xirneyn oo ka madax banaan wax kasta midda ugu dambeysa waxa tahay neutrality waxa la dhaho oo dadka humanitarian activist-ka ah waxa loo baahan inay ahaadaan dad aan qolooyinka dagaalamaya dhexdooda ku jira oo ka madax banaan haday noqon lahayd political ama diin ahaan ama ideology dadka madax banaan inay noqdaan
dhaqaalaha lagu maalgeliyo gargaarada kala duwan oo marka horeba ku jira gacanta qaybaha aynu soo tilmaanay ayaa noqda hantida lagaga jawaabayo baahida bini'aadamnimo marka ay timaado waxaana halka looga baahan yahay in la ogaado si looga jawaabo qayb ka qaata hay'adaha u xil saaran warbaahinta iyo waliba qaybo kale
inta badan meelaha masiibadu ka dhacday ayaa laga soo qaydiyaa UN-ka oo kale ama United Nations-ka oo kale waxay leeyihiin hay'ad u qaabilsan isku dubaridka maxaa la yiraahdaa mucaawinooyinka oo inta badan maaragtay qeybaha xagga qorsheynta UN-ka la yiraahdaa hay'adaha kale ee caalamiga ah ee inta badan gargaarka ka shaqeeya oo runtii aad u xoog leh iyaga laftooda saasoo kale maaragtay qeybay soo jeediyaan waxa qayb ka qaata in maaragtay qeybo laga keeno meel miiriyaha oo runtii soo faafiya in dad masiibo ay ku jiraan dagaalla ku jiraan dhibaato jirto abaara ay haystaan gaajoonayaan dad baqdinoonayaan dabadeetana dowladaha caawimada bixiya iyo hay-adaha caawimada bixiya iyo kuwa ay soo mariyaan ayaa isu taga dabadeetana waxaa la isku dayaa in dadkii masiibada ku dhacday wax la gaarsiiyo
sidoo kale gargaarka horumarineed ayaa isna ah mid si toosa amaba si dadban loo siiyo dowladaha u baahan iyadoo xukuumadahooda lala macaamilayo amaba loo soo marinayo xarumo kale si ay u fuliyaan abiib axmed waxa uu muddo dheer kasoo shaqaynayay arrimaha gargaarka
gargaarkan horumarineed inta badan laba nooc ayaa loo bixiyaa mid waxa weeye waa mid deeqa oo wadanka si toosa loo siiyo si uu arrimahaasi wax ugaga qabto ka kalena waa amaah oo amahaan baa loo siiya wadanku iska soo celiya marka gargaarkan mararka qaar waxaa dhacday in labada wadan ay si bilaterala oo laba dhinac oo kala saddexdaan marmarna waxaa la yidhaahdaa multilateral baa la yidhaahdaa iyo wadamada deeqaha bixinaya waxay sii mariyaan hay-adaha ayay sii mariyaan sida bankiga adduunka oo kale iyo hay-adaha UN-ka oo kale iyo si ay wax ugaga qabtaan
inta badan dhaqaalaha lagu maalgeliyo arrimaha bani aadamnimo oo ka yimaada dhinacyo kala duwan ayaa sida ay faadumo faarax sheegayso muhiimaddu ay tahay in gaajada lagula dagaalamo islamarkaana laga saaro wadamada soo koraya faqriga
developmentiga horta miya waxa weeye waxaa loogu talagalay developmentiga in lagula dagaalamo gaajada oo ma aragtay waana wax structural oo socda oo loogu talagalay in economic wadanka lagu kordhiyo institutional capacity loo sameeyo institutionalism inay noqdaan kuwo adaga wax qaban kara social development ma aragtay waxyaabo waxa weeye aan ahayn immediately wax hadda loo baahan yahay laakiin ah waxa la rabo wadanka in lagu dhiso gaajada looga saaro marka differentiga waa ka marka waa wax structural ah oo waqtiga ay soconayaan xataa iyo maaragtay ujeedada laga leeyahay xataa ay ujeedo dheer tahay oo la rabo ugu yaraan waqtiga ugu yar wax weeye shan sano waaye shan sano markay dhamaato dana shan sano kala la bilaabaya marka waa wax dheer oo la rabo in wadamada looga saaro gaajada wadamada soo koraya differentiga waa ka kana waa immediately waa almost 18 months waaye kana waxa weeye wax la rabo in looga saaro dadka gaajada waqti dheer qaadanaya waaye
marka laga yimaado dowladaha iyo hay-adaha ama ashqaasta gacanta ku haya arrimaha gargaarka waxaa sidoo kale si gaar ah loo xusaa in dowladaha deegaanadooda laga fulinayo ay samaystaan qorshe horumarineed oo ay ku weeleeyaan gargaarka horumarineed waa sida ay sharaxaysa Faadumo Faarax
horta midka la dhahayo development aid-ka oo bilateral agreement-ka lagu bixiyo waxaa lagala shaqeeyaa dowladda marka dowladdaas waxay leedahay national development plan wax la dhaho oo ayaga u qoran oo ay leeyihiin annaka sanadaha soo socda waxaan rabnaa intaas oo waxood inaan sameyno waxbarashadeena inaan heerkaas gaarsiino dhaqaalaha macnaha ayaga waxay leeyihiin development plan u qoran marka bilateral agreement dowlad ay la gashana development plankaasay ku xisaabtamaysaa meesha ay ka kabi karto iyadoo weliba haddana ay jiraan hadda sanadahan oo kale waxaa jira sustainable development goals haddaa maqasha ma aqaan oo ka yimid UN-ka
iyo olasha horumarka waara ayaa la yidhahdaa sustainable development goals
ha iyo olasha developmentga waxaa la dhahaa horumarka waara taas kii ka horreeyay waxaa la dhihi jiray millennium development goals marka UN ka koox laga soo sameeyay ayaa wadan walba wuxuu ku sii xiraaya national development plan kii kaas marka funding lagu siinayo marka multilateral agreement ama bilateral agreement la sameeynaayo waxa laga jaan qaadayaa wadankaas muxuu yahay asaga development plan ka u degan
si ay u hirgalaan arrimaha si bini aadminimo ayaa sidoo kale la tilmaamay inay muhiim tahay jiritaanka shuruudo ay ku hirgalaan gargaarka horumarineed kuwaas oo si gaara loo eego isla markaana ay ka mid yihiin arrimaha xuquuqal insaanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqu waa kan mar kale Abiib Axmed
gargaarkaas haddaba shuruudo ayuu inta badan leeyahay shuruudaha lagu xiray waxaa ka mid a ka horumarinta xagga maamul wanaaga iyo dimuqraadiyadda wadanka xuquuqal insaanka halka uu ka taagan yahay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta laftigeeda ayaa lagu eegaa marka wadamada inta badan kuwaasi si fiican uga soo baxaya gargaarkaasi si toosa u hela
bixinta gargaarka oo mara hannaan kala duwana waa aynu ka tilmaami karno gargaarka degdeg ah fidinta gargaar cunto mid milatiri oo mararka loo baahdo la fidiyo iyo weliba kuwo kale waxaana gargaarka horumarineeda lagu tilmaamaa inuu muhiim u yahay in wadamada faqiirka ah uu gacan ka siiyo inay saboolnimada ka soo baxaan waxaana xilliyada qaar dhacda in dalalka u baahan la siiyo deeqa toosa amaba waxa afqalaad loo yaqaano grant taasoo sida ay faaduma sheegayso labada qayboodba ku jirta waa gargaarka horumarineed iyo weliba ka bini aadamnime
grantsku waa labadaba waay grantska waxa weyaan humanitarian aid kana oo garan la-aan markuu soconayaan oo labadaba waa la siiyaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin waqtiyada la qaadanayo iyo dadka ka kala shaqeynaya hadda humanitarian aidko kale waa more waa wax direct ah waa raashinka la qaybinayo daawada la qaybinayo maxaasoo dadkii guryaha la siinayo waxyaaba degdeg ah oo basic ah basic humanitarian rightska oo ma aragtay oo markas qofka uu hore uga baahan yahay waa kuwan dadka xataa ka shaqeynaya waa dad saas ah oo aan ahayn technocrats aan ahayn kuwan developmentiga waa more dad oo ma aragtay ka shaqeynaya siday long term objectiveska ay u qaadan lahaayeen oo ma aragtay waxyaabo badan oo waxbarashada wadanka sidee loo hagaajiyaa shaqa sidee loo sameeyaa dowladda sidee bay ku noqotaa democratic oo macnaha waxaasay ka shaqeynayaan qoladan laakiin waxa waa just markaas waxaa taagan life saving lahaa
noocyadan gargaar ee aynu soo tilmaanay ayaa ka socda qaybo ka mida deegaanada soomaalida iyadoo laga hirgeliyo mashaariico kala duwan oo lagu baritaanayo qaybaha nolosha waa kan mar kale cabdiraxmaan buraale
walaal waxay u badan tahay dhulka soomaalidu degto ama somaalia ha noqoto ama soomaaliya waxaa u badan gargaarka maaragtay bini aadamnimo ama emergencyska kuwa maaragtay marka wax dhacaan maaragtay lala soo cararayo way ka socdaan runtii mashaariic horumarineed hadday noqoto maaragtay somaliland iyo hadday noqoto soomaaliyaba waa la dhisay airbodo waa la dhisay dekelo waa la dhisay maxaa laga daayay mashaariic waaweyn laakiin waxay u badan yihiin oo hay-adaha iyo dowladaha la shaqeeya intaba ay u badan yihiin dhinaca gargaarka runtii baahida haddii labadooda la eego waa loo baahan yahay runtii oo gargaarka aad baa loogu baahan yahay oo dad badan oo runtii dhibaatooyinka ka
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii bandhigga v o a toddobaadkan kaniitin barnaamijkan oo kale isugu iman doono sidaayo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo soo diyaariyey nalala socodsiinayay barnaamijka bandhigga v o a halka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan gordhow aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
madaxweynihii 24-aad ee Mareykanka George Herbert Walker Bush ayaa maanta lagu wadaa in lagu aaso magaalada uu ku dhashay Houston ee gobolka Texas. Diyaarad gaar ah ayaa xalay meedka George H.W. Bush waxay geysay magaalada Houston kadib markii xus qaran loogu sameeyay shalay kaniisadda National Cathedral ee ku taalla magaalada Washington. Madaxweynayaasha nool ee Mareykanka, saraakiil military iyo dad magac ku leh Mareykanka iyo dunida ayaa ka qayb galay tacsida qaran ee shalay loo sameeyay Bush. Tareen si gaar ah loogu sameeyay George H.W. Bush ayaa geyn doonta qabriga lagu aasi doono ku dhex yaalla maktabadda uu ku leeyahay jaamacadda A&M ee University ku taalla gobolkaasi. Waxaana lagu dhinac aasi doonaa xaaskiisa Barbara oo iyaduna geeriyootay horaantii sanadkan iyo gabadhiisa Robin oo geeriyootay iyadoo aad u yar.
Dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Yemen ayaa maanta wadahadal looga furmeen dalka Suudan. Wadahadalladan ayaa waxaa dhexdhexaadinaya qaramada midoobay, waana markii ugu horreysay ee muddo 2 sano ah ay kulmaan dowladda Yemen ee taageerada ka haysta beesha caalamka iyo jabhadda xuutiyiinta ee Afganbiga kula wareegay talada dalkaasi. Wadahadalladan ayaa ku soo beedmaya iyadoo hay-adaha samafalka caalamku ay ka digayaan masiibo bini'aadanimo oo halis ku haysa malaayiin dad ah oo ku nool dalka Yemen.
Ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay, 24 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismidaamin baabuur oo lagu qaaday xarunta booliska magaalada xeebeedka la yiraahdo Jabahar ee koonfurta bari ee dalka Iran. Warbaahinta dalka Iran ayaa sidoo kale warisay in rasaas ay ka dhacday gobolka oo ku taala gobolka Sistan Bajistan oo ay ku badan yihiin muslimiinta sunniga ee laga tirada badan yahay. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan.
Ergiga Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine, Kurt Volker, ayaa sheegay in looga baahan yahay Ruushka in ay sii daayaan badmareenada ay qabsadeen dabayaaqadii bishii Noofambar ee tagtay ka hor intaan la gaarin fasaxa Krismaska ama ugu dambeyn sannadka cusub. Volker ayaa wareysi u siiyey VOA-da waxa uu ku sheegay in Mareykanka iyo xulufadiisu reer galbeedka ah ay ka baaraandegayaan tallaabooyin kale oo looga hortagayo Ruushka falkan oo kale inuu ku kaco. Ergiga Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka iyo Midowga Yurub ay ka hor joogsan karaan maraakiibta Ruushka ee ka imanaya Crimea inay adeegsadaan marinbiyoodka Kerch.
Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Dowladda Qatar ayaa todobaadkan shaacisay inay ka baxayso ururka ay ku bahoobeen dalalka saliidda dibadda u dhoofiya ee loo soo gaabiyo OPEC. Ururkan ayaa la aasaasay sanadkii 1960-kii isagoo lagu bilaabay 5 waddan oo kala ah Iran, Ciraaq, Kuwait, Sacuudi Arabiya iyo Venezuela. Dalka Qatar ayaa noqday xubintii 6aad sanadkii xigay ee 1960-kii. Xubnaha ururkaasi ayaa hadda 15. Haddaba maxaa dowladda Qatar ku keenay inay ururka ka baxdo? Ka bixideeduse saameyn ma ku yeelanaysaa suuqyada saliidda ee adduunka? Su'aashaas iyo kuwa kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu khadka taleefanka ee dalka Norway ku weydiiyey injineer Maxamed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kana shaqeeya shirkadda saliidda ee la yiraahdo Halliburton.
Maxamed, Qatar horta waxay ku jirtay wadamada OPEC 15 waddan ee OPEC markii hore ilaa hadda. Marka waxay kaga jirtay marka la eego waxay la yiraa waxay soo saartaa 2% wax yar ka yar OPEC, macnaha totalka productionka waxay soo saarana OPEC dhan marka la isku daro 2% wax ka yar, oo ah 600,000 oo fosso maalintii. Marka waad garan kartaa meesha kaga jirto, meesha marka Sacuudiga kale ama 10 million ama kuwa wadamo kale 5 million ay soo saaraan maalintii fosto, marka adigu 2% wax ka yar bay soo saartaa OPEC marka loo eego wax-soo-saarkooda marka la isku wado. Marka meel weyn kagama jirto marka la eego macnaha nambarkaas marka la eego.
Waan gartay. Dabcan wadamada ku jira waxaa ka mid ah Sacuudiga oo aan filayo inuu yahay wadanka ugu badan ee wax-soo-saarka dalalka ku bahoobay ururka OPEC. Sacuudigana dabcan waan ognahay inay sahayaan dalka Qatar oo cunaqabateyn xitaa Sacuudiga dalalka la socdaan ay wadanka yar saareen. Marka arrintan ma siyaasad ba ka dambeysay mise wax kale?
Dadka qaar horta waxay marka la dadka khubarada markay arrintan ay baarayaan ama taxliilinayaan labada meeloodba waxay yacni labada dhinacba way sheegaan in dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeedba ay ku jirto. Oo dhinac dhaqaalaha marka loo eego Qatar sida liquid ana wax la yiraa LNG ama liquid natural gaska ayay aada ugu hormartay. awood weyn ay ku leedahay marka xagaas wadamada 10ka ugu weyn ay ku jirto
waa gaaska laga dhigay dareeraha
laga dhigay iyo gaaska laftigiisa marka waxa waqtigan iyo siyaasadii jirtay iyo arinta shirkadda Saudiga iyo maartay iyo siyaasadan qadar ka dhaxaysay waa laga yaabo inay soo dadajisay in qadar marka ay awood saartay dhinacan natural gaaska khubarada qaar leeyihiin oo awood ay ku leedahay oo marka xaggan kale ayna awood ku lahayn ama ma ayna waxba ka bedeli karin ama ayna ka oran karin briceka markay noqoto dhinaca nooleyada ay marka rabto inay ka wareegto marka waa laga yaabaa dhinac siyaasadeed dhinac dhaqaalena waa noqon kartaa laakiin ilaa hadda ma kala cadda oo dee wixii dhinacu ku biyashubanaya laakiin kulley labada dhinac waa loo badinaya
waan gartay marka wad ii sheegtay intay khatar soo saarto inay tahay inaad u yar 200 wax ka yar kabixideedu ma ku keenaysaa khalkhal saliidii caalamka isu socotay
marka horta wax degdeg oo ku keenmayso cusub oo macnaha in price-kii sidaan ku sheegay 200 marka OPEC leeyahay intay soo saarto waa yacni waa wax yar marka wax degdeg oo price-kii macnaha hadii uu isbedelayo weyn oo la arki karo maaha laakiin waxa loo saadaalinayaa maadaama awood weyn oo dhinacii dee wadan yar oo dhaqaale xoog leh oo gaaskiina wadamada ugu horeeya 10ka ugu horeeya oo ku jira walaalada wadanka saddexaad marka la eego adduunka gaaska uu yahay wadanka labaad ee dhoofinta adduunka uu yahay marka waxaa laga yaabaa khalkhal siyaasadeed ama inuu ku abuuri karaa yacni long time like waqti muddo dambe laakiin hadda waqtigan xaadirka oo wax isbedelaya price-ka uu saameyn weyn ku yeelan karto malaha sida loo badinay
waan gartay marka gadar way ka baxday OPEC maxaa u danayada maxay hadda kadib culays saar doonta
runtu waa su-aal adag oo kulligeen ma hayno wixii macluumaadka aynu kaga sii hadli lahayn ama ku balbalaarin lahayn maadaama inaku aynu korka sare muddo ka joogno laakiin sida hadda ay u muuqato waxay noqonaysaa in horta saa ku sheegnay xoogaan natural gaskii iyo sida hadda adduunku u socdo maartay in loo badinayo inkastoo gacoliyada laga maarmihin laakiin awoodda ay hadda ku yeelan doonto waxaa liquid gaska wadamadooda hadda badan oo yurubna ay hadda ay qadar u dhoofiso sida wadamadii shuucigii wadamada hore east europe la oran jiray marka awood weyn bay runtii qadar macnaha waxay muujin kartaa inay macnaha inay waxay saameyn kartaa inay samayso urur kale oo weyn oo sida dee OPEC sida oil crude-ka kale u dhigmo ama natural gaska oo aan jirin ilaa hadda oo hadda urur ma jiro waa laga yaabaa marka in saameyn weyn laakiin iyadu waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan awood inay dhaqaalahan sii weynaato oo meel kale oo ay marka ay leedahay ay magac ku leedahay ama awood dhaqaale ay ku leedahay inay maarata kusoo baxdo xagga gaaska
kaasi waxa uu ahaa injineer maxamed cali yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kana shaqeeya shirkadda saliidda ee halbarton waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay maxamed cabdi xasan sandheere
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
maamul goboleedka puntland waxaa ka taagan khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo isku haya magacaabidda guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada puntland labada mas-uul ayaa midba si gaar ah guddi u soo magacaabay haddaba caqabad ma ku iman kartaa doorashooyinka la filayo in maamul goboleedkaasi ay ka dhacaan bisha januari ee sanadka 2019 waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah maxamed yuusuf cismaan iyo cali cabdulle xeefo labaduba waxay falanqeeyaan arrimaha siyaasadda waxaa hadalka ku horeynaya cali cabdulle xeefo
ana sida aaminsanahay kuma keeni karto dib u dhac doorashada haddii loo dhaafo dowladda puntland madaxweyne cabdulle caligaas in uu arrintaasi maamulo dowladda puntland si iskeed u maamusho dib dhac kuma imaanayso
waa maasanta cali maxamed adiga
doorasho kama dhici karto puntland 8th January madaxweynaha dowlad goboleedka puntland wuxuu magacaabay golo ansixinta iyo xalinta khilaafaadka. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka asana lamid uu magacaabay. Musharaxiintu waxay taageereen madaxweyne ku xigeenki marka xogo challenge inuu ku keenin karo labada dhinac ee magacaabisti. Waxaana muuqata hadda in labada dhinac tanaasul wax tanaasul ay jirin marka xogo in la soo firgeliyo oo dadka howlahaas ku shaqada leh sida wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka inuu arintaas dhexgalay noqonaysa.
Cali waxaad tiri doorashada waqtigeeda ku dhacaysa wax dhibaatana kuma imaanayaan, maxaad ku taageeraysaa in doorashada waqtigeeda ay ku dhacayso?
Waxa keliya oo ku taageeray waxay tahay inuu madaxweynaha dowladda Puntland oo magacaabay guddi xalin khilaafaad, taasoo xalin doono xildhibaanada laga soo xulayo deegaamada ay ka arrimiso dowladda Puntland, uuna sheegay inuu kala tashtay guddigaas xulistiisa baarlamaanka Puntland sida aaminsanahay, maadaama oo guddigii xalinta khilaafaadka la sameeyey keliya waxaa dhiman hadda in oo isqaqasigii beelaha ee xildhibaanada oo la xaliyo oo guddigii oo uqumi lahayna oo diyaar yahay. Marka waxaan aaminsanahay inuu si nidaamu ku socdo oo waqtigeedana uu dhici doono.
Dhibaatooyinka jira maamul goboleedyada way iska cad yihiin. Dowladdan Puntland waa sax, waa dowladdii ugu horreysay xataa federaalka ka horreysay ee dhidibada loo aasay maamulka ugu horreeya Soomaaliya. Aniga waxaan isleeyahay madaxweynaha waa keligiis talis ma soconaysa, marka talada waxaa la leh madaxweyne ku xigeenka. Ma wargelinin iskiisa u magacowday, kolley waad ogtahay qof markuu doorasho ku jiro wuxuu asal raba u keliya inuu sameeyo jecel yahay. Marka rabitaan ka shacabka ka weyn wax walba waxaan leeyahay, marka madaxweynaha asiga golaha magacaawday waxaa ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka, taasa marka dib u dhac keenaysa.
Adiga
Cali,
sida oo naajuraalka oo dabiiciga oo caadiga oo sharciga Soomaali ka jiro, madaxweyne ku-xigeen wax oo lagu mashquulo maahan. Madaxweyne ku-xigeenka waa shaqooyinka inta badan oo madaxweynaha uu igmay inuu qabto iyo markuu madaxweynaha maqan yahay. Hadda haduu madaxweynaha joogo oo guddi xalin khilaafaad soo saaray, ilama ahan in uu wax caqabada oo xagga madaxweyne ku-xigeenka ka imaan karto. Mid uu sheegay walaalkay Maxamed Yuusuf wuxuu yiri shacabkii lagama talagelin, shacabka waa laga talageliyey oo baarlamaankii matalayay ayaa lagala tashtay guddigaas. Sidaas daraaddeed, maadaama ay Puntland ay tahay maamulkii ugu horreeyey ee Soomaaliya oo federaal laga yagleelo, waana ka xildhibaan yar tahay maamul goboleedyada kale, waa 66 xildhibaan. Marka guddi xalinta khilaafaadka u fududaanaysaa sidii ay arrintaas u sameyn lahaayeen, sidaas si la midna way ku dhacaysaa doorashadii waqtigii loo agmaday. Sidaan u wada jeedno, aan wada arkayno dowladda federaalka meelo badan ay faragelinno ee ka sameysay sida maamulka galmudug oo ilaa hadda caqabada ka taagan yahay oo habsami u shaqeyntiisa, sidaas si lamida fargelin ugu sameysay oo xitaa madaxweynihii kaga tuurtay Hirshabeel. Sidoo kale waxaa hadda caqabad ka taagan doorashada hadda oo dhowr jeer dib loo dhigay oo laga rabay Koonfur Galbeed, oo dhowr jeer dib loo dhigay oo sabab suuragal tahayba inay sanadka cusub gaarto. Marka waxaan leenahay haddii dowladda Puntland loo dhaafo way awood u leedahay, waana karti iyo xeel aad ugu xeel dheer tahay in ay waqtigeeda ku qabato doorashada.
Maxamed Cali wuxuu aaminsan yahay in faragelin ay jirto, laakiin maamulka Puntland uu awood u leeyahay in doorashada waqtigii loogu talagalay ay kaga qabsoonto deegaanada Puntland.
Madaxweynaha hadda talada hayo Puntland waa musharax, dadka uu dekretada ku soo saarana waa dad micnaha jeebkiisa ku jiro sida ogtahay. Madaxweyne ku xigeenkii si lamida ayuu micnaha antu ugu noqday dekretada la soo saaray. Musharaxiintan waa taageereen, maadaama musharaxiinta ay taageereen waxaa ka cad marka madaxweynaha wuxuu qoray inaysan micnaha lagu kalsoonaan karin. Teeda kale saaxiibku wuxuu ka dhawaajiyey in micnaha dowladda dhexe faragelimo ay ku hayso maamul goboleedyada. Taas waxaan ka leeyahay dowladda shaqadeeda qabsanaysa faragelin maahan. Dadkan waa waxay la mid yihiin gudoomiye goboleed camal, gudoomiye gobol ayay la mid yihiin, sababtoo ah markaas isku leeyahay dalal waaweyn oo hadda caalamka ugu sarreeya federaal qaatay sida dowladda Ameerika kale, weli ma dhicin gudoomiye gobol ama madaxweyne gobolka Ohio kale inuu yimaado Soomaaliya ama inuu tago meel ka baxsan dalka oo ku micnaha kala mushnaasho qoodo danta ummadaas.
marka madaxweynayaashan waxay arki laayeen ama ay garan laayeen inay yihiin dad loo igmaday laba gobol ay wax dheer yihiin bis gudoomiyaha gobolka oo kaliya. Teeda kale dadkan ma aha dad oo tigreeto laga soo saari karo. Qofka marka wax maado gudoomiyaha gobol marka wax maado madaxweynaha tigreeto ka soo saara ma aha dad tigreeto laga soo saari karo. Nidaamkii oo federaalkan way khilaafsan yihiin sababtoo ah dowladdii dhexe iyo waxaa isku dhacay sidaad ogtahay imaaraadka waa guuray, waa lagala hadlay xataa inuu guurin uu ku adkaystay amul goboleedyada uu yeeray. Madaxweynahan Puntland wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee la kulmay dowladda imaaraadka ee tagay khaliijka. Marka lama dhihi karo danta federaalka ka shaqeynaya, lama dhihi karo qof walba dantiisa fiirsana. Horena xaaf wuxuu u sheegay sidaad ogtahay in uu fiirsanayo dantiisa qaaska ah sanadkii hore uu soo qaraabanayo. Marka dowladda federaalka waxaa awood iyo mas-uuliyad ay ka saaran tahay Soomaaliya, waxay u dhaarteen dalka Soomaaliya udel uma dhaaran Muqdisho iyo degmooyinka hoose oo kaliya.
Ama santa cale wuxuu leeyahay dowladda federaalka waxay ku wadad maamul goboleedyada kale maahan faragelin. Sida wada ognahay dowladdeena maahan centralization ee waa decentralization. Centralization waxaa ula jeeda dowladda federaalka mid maahan oo wax walba oo madaxweynaha maamulo. Xukun daadejina la sameeyo waxaa laga dhigay. Hadda waxa adduunka ay ogyihiin inaan sameynay decentralization, inaan qaadanay oo xukun daadejin oo inaan sameynay oo ila heer tuulo oo la gaarsiiyo. Hadda iyadoo anagoo qaadanay decentralization, anagoo qaadanay maahan in oo awooddii oo madaxweynaha iyo xamar kaliya ay ku koobnaato. Sidaas la mid ah haddii Puntland oo laga faragelinin, faragelintana oo laga daayo Puntland weligeed soo toorin jirtay, waqtigeedana way ku dhici jirtay. Hadda kow uma ahan arrimahan doorashada madaxweynayaal badan ayaa la soo doortay, waqtigoodana uu ku dhacay, inta badan dibdhacyo kuma yimaado sida aan wada ognahay. Marka haddii ay arrimahan oo dowladda oo challenge ay ku sameyn doonin oo caqabad ay ku noqon doonin, waa dhacaysaa, waqtigeedana ku dhacaysaa.
Ugu dambeyn maxay idinla tahay in ay haboon tahay in la sameeyo si aanu dib u dhac ugu imaan doorashada Puntland?
Marka hore waxay mudan tahay in micnaha iskugu yimaadaan goobasha ay soo galaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha si ay u munaashaqeeyaan talada hortaala ee la magacaabista xalinta khilaafaadka, micnaha in guddiga xalinta khilaafaadka si micnaha dad ay ayaga ugol yihiin ay ka tashteen ay u soo saaraan. Sababtoo ah madaxweynaha waa musharax, musharaxa markuu loolan ku jiro rabitaankiisu sameynaa. Waxa uu soo saaray iyo warqadda uu soo saaray waa dad oo rabitaankiisa ama biri uu dareemayo inay keeni karaan. Marka si taas u dhicin wax lagu wada qanacsan yahay oo musharaxiinta ay ku qanacsan yihiin oo ummadda reer Puntland ay ku qanacsan tahay oo dowladda federaalka oo Soomaaliya mas-uuliyadda ka ah ay ku qanacsan tahay, waa in meeshaas ay ka soo baxaan. Waa qabsoomi kartaa, laakiin haddii ay ka soo bixin dib u dhac uu ku imaanaa waana qasab si xasan dhaqan waan arki doontaa.
Cale, waa laga baqsan karaa haddaysan dowlad federaalka faragelin ku sameyn. Mideeda kale walaalkay wuxuu kusoo celceliyaa madaxweynaha madaxweyne gaas madaxweyne Puntland waa musharax. Ilaa hadda mausan cadeyn inuu musharax yahay, ma dhihi karno kumana shaabadeyn karno waa musharax. Marka madaxweynaha inuusan musharax ahaynaa laga yaaba, oo hadduusan musharax ahaynne waa madaxweynaha ilaa hadda asaa xalinta khilaafaadka inuu oo soo qoro oo awood u leh oona guddiga baarlamaanka uu mariyo. Waana haddii dowladda fargelinta ay ka dayso oo dhici karaa sida amsana.
Gudaha waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban, waxaana toddobaadkan marti iigu ahaa Maxamed Yuusuf Cismaan iyo Cali Cabdulla Xeefow. Inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Beledweyne kusoo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VO. Haatanna Ibrahim Xasan Daandureeyo xubinta dhakhtarka weydii Washington noogu diyaariyay inala dhegaysto.
Waa dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka. Qaybtana waxaan uga hadlaynaa qaar kale oo ka mid ah cudurrada indhaha. Waxaa igu martiya Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay cudurrada indhaha waxaanu ka hawlgalaa dhaqtarku xarunta takhasusiga ah ee daaweynta indhaha ee Maka Eye Specialist Center oo ku taala magaalada Muqdisho. Dhegeystayaashana ayaa weydiinaya dhaqtarka su'aalo la xiriira cudurrada indhaha. Dhegeysta ugu horeeya.
Magacaygu waa Cabdinaasir Abduqaadir Abubakar, waxaan joogaa gobolka Shabeellada Hoose, khaasatan Afgooye. Doktorka waxaan weydiinayaa qof la dhahay daawo qaliin iyo ookiyaal looma sameyn karo marka maxaa lagu sameyn karaa ruuxaas
qofka hadii inta la baaray oo dhaqaatiir u tagay oo loo sheegay inaan waxba laga qaban karin oo aragtiisana uu liito adduunka criterial iyo waxbay u sameysteen waxaa jira wax la yiraahdo blind ama indhola ama cam iyo low vision oo dadka oo aragooda uu yaraaday dabcan qofkaas hadii uu low vision yahay wuxuu u baahan yahay maarta isha meelo lagu xanaaneeyaa jirto oo dadkaas oo kale rehabilitation loo sameeyo oo lagu ogaado lagu ilaaliyo waxaana la siyaa qalab oo magnifiers ah sida telescopic iyo maartay shaqalabyadaas oo kala qofkaas oo kale aad u anfacayso oo wax ku akhrin kara marka waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisa in la ogaado oo la baaro
dhigistaa kale
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Almani oo jooga degmada Jir gaar ahaan xaafada Xabataako doktorka maanta su'aashi aan rab in aan weydiyo waxa tahay araga dhaw ayaa dhibaaya doktore marka maxaa xal u ah
araga dhaw waxaan kala qaadeynaa labo qofka da'da ah iyo qofka maarta ay sheeg dhalinyarada ah waxaan u maleeynaa ninkaas oo insaan codkiisa ka dareemayo inuu yahay qof dhalinyaro ah waxa la yiraahdaa araga dhaw qofka uu dhibaayo waxa la yiraahdaa hypermetropic qofkaas isaga wuxuu u baahan yahay horta in la ogaado waxaan wixii koos gareeyay hadii ay cudurro iyo wax keereen cudurradaas iyo waxaas laga daaweeyo hadii aysan keenin markaas uu yahay refractive error ama hypermetropic wuxuu u baahan yahay in la siiyo ookiyaal oo maarta ay sheego oo hypermetropic ahaan loo daaweeyo
magacaygu waa Axmed Muxdi Maxamuud degmada Wadajir waxaan weydiin lahaa doktorka caadka ku dhaca baliisha isha iyo kan ku dhaca qaybta madawga isha maxay ku kala duwan yihiin hala saar aniga wadiga
waxay ku kala duwan yihiin midka oo caadka oo lensiga ama baliisha ku dhacaahi waa taa daday soo sheegayney waxa keeno da'da kamida iyo maarta isha waxyaabo kala badan hore aan uga saadalnay laakiin midkan soke oo ku dhacaayo corneada waxa keeni karo maarta isha fashion isha ku dhacaahi fashion kaas oo meesha nabar uu ku sameysmo marka weyna kala duwiin marka maarta ay sheegaan xubin ahaan waxaan dhigi karnaa markuu meeshan soo ku dhaco oo ah meesha koowaad ee iftiinka uu ku dhaco cornea loo yaqaan meesha dambe oo uu sheegayo sida tilmaanta hadda aan aniga u fahmayna waxa la yiraahdaa lensiga marka uu ku dhaco xataa cudur ahaan isku magac ma noqonayaan markaas waxa la yiraahdaa uu ku dhaco baliisha caadka cataract la yiraahdaa markaan kalena waxa la yiraahdaa corneal opacity corneal opacity waa ay ugu badan tahay waxaan u maleynayaa ayada naftida bukaanada nagu yimid marka Eye Specialist Center ilaa iyo 10 waa gaarayaan cudurada noocaas ah qabo dadkaas ayaga haddii early stage ay tahay oo waqti hore uu yahay waa waxa laga qaban karaa laakiin hadii waqti dambe ay gaaraan oo xubnaha corneada ay ka koobantahay sida stroma iyo istaroogyada kale ay gaaraan in hadhow wax laga qabto way adkaanaysa xitaa wadanka waxba looga qaban karo qofkaas akhiiran waxa loo sameyn karaa qaliin la yiraahdo keratoplasty waan wada kugu sameynayaa
magacaygu waa Ismaaciil Ciise Xuseen waxaan deganahay Wadajir waxaan weydiinayaa dhaqtarka hilibka isha oo ka dhalanayo asbaabta keenaysa maxay tahay hilibkaas
hilibka inta badan waxyaabaha aad uga qayb qaato inuu yimaado waxa kamid ah radiationka ama iftiinka oo kale waxay koos gareynayaan in maarta ay sheegay hilib uu yimaado hilibkana inta badan wuxuu kamid yahay asaga waxyaabaha aadka inoogu badan oo maarta ay sheegay arag la'aanta keeni karo tayib hilibku naftigiisu wuxuu leeyahay stage iyo xaaladu leeyahay inta hore intuusan gaarin meesha madawda ah qofka wax saameynaa kuma leh laakiin hadii mar uu gaaro meesha madawda ah gaar ahaan meesha Soomaalidu ay u taqaan ama la yiraahdo iniinta oo isha buuda ah waxaa suurtagal ah in meeshaas uu fuulo qofka aragiisa uu daboolo dan kadib uu hadhow wax arki waayo hilibka waxa waa daawadiisa oo saxda ah waa in qofka meeshaas ayada hilibka laga saaro halka lama hadii sometimes dawo loo soo qoro uu soo noqono uu ku soo kacaya mar walba marka halka ugu dambeeyo waxa waa qaliin
intaas ay ino joogto qaybtan barnaamijkan oo weydiiyey dhaqtarka oo marti uu ahaa dr Cali Khalif oo ku taqasusay cudurrada indhaha kana hawlgala xarunta taqasusiga ah ee daawinta indhaha ee Maka ay specialist ee magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka qabashadiisa gacanaga siiyay wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysle.
taasan ku dhaafnay Ibrahim Xasan Daanduray iyo xubinta dhaqtarka weydii halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA haatan heesii dabacsanaa ee dadin ku talagashay ayaan mid ka mid ah idin soo qabanayna dhibaato hayn nuguleyn ayaan idin hayna waxa ku luqeynaysa fanaanada Aamina Amari.
fanaanada Aamina Amari ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadda oo dhigtay inaan salaamta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.